Vyše 100 dobrovoľníkov sa 5 dní rozprávalo s košickými bezdomovcami. Čo podrobný prieskum v meste ukázal, koľko ľudí žije v nevyhovujúcich podmienkach a kto z nich môže dosiahnuť nabyt s regulovaným nájomným? Aj o tom sa budeme rozprávať s projektovou manažérkou nadácie Dedo Alenou Vachnovou. Moje meno je Jana Gurčáková a počúvate podcast denníka Korzár. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Tak aké sú prvé výsledky sčítania bezdomovcov? Koľko ich máme v meste?
Registračný týždeň bol venovaný rodinám bezdomova, rodinám s deťmi bezdomova. To bola taká užšia skupina ľudí, ktorí sú v bytovej núdzi a my sme sa rozhodli ju osloviť práve kvôli tomu, že sú extrémne zraniteľní kvôli prítomnosti detí v rodinách. Takže venovali sme sa iba rodinám s deťmi bezdomova a vyplnili sme počas tých 5 dní 321 dotazníkov a po odstránení nejakých duplicít alebo vlastne niekedy sa podarilo urobiť rozhovor aj s jednotlivcom, ktorý nemá deti, tak sme zistili, že tých rodín bezdomova v danom týždni bolo 310.
Čo je pre vás možno najprekvapujúcejším zistením z tých všetkých dát, ktoré máte v ruke?
Tie dáta ešte postupne budú spracované oveľa hlbšie a tú finálnu výskumnú správu budeme mať k dispozícii koncom augusta, takže budeme vedieť oveľa viac do hĺbky povedať, aká je tá situácia. Ale z tých prvých zistení prekvapujúce zistenie bolo, že ide o veľmi mladé rodiny vo väčšine prípadov. Rodiny, kde rodičia sú vo veku do 30, od 18 do 29 rokov, tvoria až 42% z týchto rodín. A keď k tomu pripočítame ďalších 30% rodín, ktoré sú vo veku rodičia vo veku do 40 rokov, tak 70% z týchto rodín tvoria rodiny, ktoré majú vlastne rodičov vo veľmi mladom veku, vo veľmi produktívnom veku. Z čoho vlastne sa nám len opäť ukázalo, že máme ešte viac otázok na toto. A keď budeme mať k dispozícii komplexnú výskumnú správu, uvidíme, že napríklad koľko týchto rodín je takých, kde vlastne deti žijúce aktuálne v bezdomovectve sú druhou generáciou ľudí v týchto rodinách, ktoré vyrastajú v situácii bezdomovectva. To je veľmi desivý údaj, pretože tu už sa nám ako keby prenáša tá situácia bytovej núdze z jednej generácie na druhú a s čím môže súvisieť samozrejme aj generačná chudoba.
To znamená, že oni nepoznajú to štandardné bývanie v bytoch.
Môžem na to odpovedať cez moju skúsenosť, keď sme vlastne tie dotazníky robili. Hovorila som s niekoľkými rodinami, kde vlastne tí mladí rodičia, napríklad 20-roční, prežili 8 rokov života v sociálnych nájomných mestských bytoch a potom 12 rokov napríklad žili v osade Mašličkovo. Čiže áno, tá ich základná životná skúsenosť je so životom v osade a ich deti už prišli teda na svet do života v osade. Čiže čo je situácia bezdomovectva.
Mesto pravidelne uvádza, že má okolo 1500 až 2500 bezdomovcov. Ako to potvrdil váš výskum?
Čo sa týka počtu ľudí bezdomova, to číslo môže byť naozaj reálne. Tým, že sme sa teraz zameriavali len na rodiny s deťmi bezdomova a ten počet celkovo ľudí v bezdomovectve v tých rodinách nám vyšiel okolo 1700 ľudí, tak áno, je možné, že keď pripočítame k tomu počet jednotlivcov alebo párov bezdetných, tak to číslo môže byť na tej hornej hranici, ktorú uvádza mesto, čiže zhruba tých 2500, čo je, musím povedať, ale odhad stále.
Dá sa to porovnať s inými mestami na Slovensku alebo s Bratislavou? Máte dáta z iných miest?
Z mojich informácií, ktoré mám, ak sa nemýlim, v roku 2016 mesto Bratislava robilo sčítanie ľudí bezdomova, kde to číslo, ktoré je verejnosti známe, je 4000 ľudí bezdomova. Nie som si istá, akou metodikou to robili, pretože rozdiel medzi sčítaním a registračným týždňom je, že v tom registračnom týždni idete o mnoho hlbšie do tých dát, ktoré sa pýtate rodín. My sme napríklad zisťovali ich zdravotný stav, zisťovali sme tú históriu bytovej núdze, aby sme porozumeli tomu, že ako sa to stalo v tých rodinách, že sa ocitli v bezdomovectve. Zisťovali sme veci ohľadom ich práce, príjmu a mnohých ďalších okolností. Čiže my veríme, že na základe tohto registračného týždňa tie čísla sú desivé a sú hrozné v podstate. Ale veríme tomu, že keď hlbšie porozumieme tomu, ako k tomu bezdomovestvu došlo a aké potreby tie rodiny napríklad majú, budeme vedieť lepšie nastaviť tie opatrenia s tým cieľom, aby sa to bezdomovestvo ukončovalo a riešilo, nie len manažovalo v zmysle napríklad rozšírenia sociálnych služieb, čo veľmi pomáha zachraňovať zdravie a životy, ale nerieši definitívne situáciu týchto ľudí.
Porozumeli ste po tých dotazníkoch histórii bytovej núdze?
Je veľmi variabilná. Táto spektrum toho bezdomovestva je strašne široké. Takže rozprávali sme sa s rodinami, ktoré sú v preplnených domácnostiach, ale v relatívne vyhovujúcich bytových podmienkach, okrem toho, že tých ľudí je tam veľa. A prišli sme až do spektra rodín, kde žijú naozaj vo veľmi chatrnom prístrešku, 4 dosky, plech na streche, bez okna, bez uzamykateľných dverí, bez akéhokoľvek prístupu k energiám, čo je, naozaj sú extrémne podmienky, život ohrozujúce. Čiže to spektrum spektrum je naozaj takto široké, od toho tej nevhodnosti bývania kvôli preplnenosti až po extrémnu bytovú núdzu.
My sme pomáhali v Mašličkove vyplňovať ten dotazník. Cítila som také trošku rozpaky, keď sme sa ich mali pýtať, či majú žalúzie, spotrebiče alebo mailovú adresu ľudí, ktorí naozaj žijú v provizorných chatrčiach, budkách. Aké pocity ste mali možno vy?
Ja osobne som si možno ešte tak len potvrdila to svoje vnímanie alebo presvedčenie, ktoré som už mala predtým, že ľudia, ktorí sú v situácii bytovej núdze aj takejto extrémnej, robia veľmi racionálne rozhodnutia. To znamená, že oni si volia z tých možností, ktoré majú aktuálne dostupné, tie najlepšie v podstate a majú na to svoje dôvody. A to sa mi, myslím, potvrdilo aj pri rozhovoroch s týmito rodinami. Takým príkladom možno, že môže byť to, že my sme mali v dotazníku takú poslednú otázku, že aké by malo, alebo určite nemalo byť to bývanie, keby ste mali možnosť niekde teda bývať v štandardnom bývaní, tak hovorili nám ohľadom lokalít, že teda vylúčujú absolútne tú možnosť, že bývať v lokalitách, ktoré sú getoizované, segregované alebo nejakým spôsobom vylúčené. Čiže sú to lokality ako Luník 9 alebo Popradská. Spomínali aj ďalšie. A zhodou okolností sú to ale lokality, kde má mesto k dispozícii gro sociálnych nájomných bytov. Čiže pre tieto rodiny nie je ako keby riešením integrovať sa do vylúčenej lokality. To je v podstate možno až nemožné.
Aké sú dôvody toho? Že radšej budú bývať Mašličkové, ako by išli do nejakého sociálneho bytu.
Uvádzali dôvody ako bezpečie, uvádzali dôvody ako zlé skúsenosti s tamojším prostredím, pretože ho osobne poznali, alebo ho poznali z počutia od svojich blízkych. Takže ako keby nechceli, mnohí hovorili, že nechcú vystavovať deti nejakým rizikám. Takže cítili sa bezpečnejšie, paradoxne, v osadách, možno, že v prístrešku, alebo v takých podmienkach bývania, ktoré sú nevhodné, ale lokalitou oveľa vhodnejšie z ich pohľadu, aj keď tam napríklad nemali dostupnú možno že vodu alebo dokonca ani elektrinu.
To, že nemajú vodu a elektrinu, je úplne bežná vec medzi ľuďmi bezdomov?
Áno, dokonca mnohí s cieľom, ak majú finančné možnosti, čo mnohí z týchto ľudí majú, aj príjmy, veľmi zaujímavé z pohľadu, ak si pozrieme na to, že či by vedeli platiť nájom, tak veľký počet rodín, a to budeme vedieť v konkrétnej výskumnej správe záverečnej, ale má na to príjmy, tak napríklad hradia veľmi veľa nákladov aj teraz v tom bývaní, ako majú napríklad, ak žijú v karavánoch alebo prístreškoch, pretože vedia si zabezpečiť napríklad generátor, do ktorého musia kúpovať naftu, aby mali elektrinu, aby mali pre deti možnosti, aby sa mohli učiť, aby si mohli variť a tak ďalej. Čiže už aj dnes vynakladajú relatívne v stovkách eur vlastne náklady na to, aby mohli v tých existujúcich bytových podmienkách vlastne zvýšiť si štandard tak, aby tam mohli povedzme funkčne žiť.
Čo spája ľudí bez domova, okrem toho, že nemajú domov? Mali nejakú podobnú štartovaciu čiaru?
Môžu tam byť rôzne okolnosti. V niektorých prípadoch títo ľudia, alebo aj na to sme sa pýtali, či napríklad majú skúsenosť tým, že rodičia vyrastali v detskom domove, alebo majú skúsenosť s nejakým domácim násilím, čo je častokrát dôvod, prečo najmä ženy samoživiteľky vlastne odchádzajú z domáceho prostredia a vlastne musia riešiť si situáciu inak. Takže tie dôvody boli aj takéto. Niektorí ľudia možno, že boli vo väzení alebo majú nejakú skúsenosť s psychickými ochoreniami. Aj to sa môže diať. Takže áno, aj to mohli byť ako keby niektoré z faktorov, ale nie je to základný dôvod, prečo títo ľudia sú v situácii bezdomovstva. Tým základným dôvodom, a verím, že to bude aj potvrdené tou správou, ale z toho nášho pozorovania je, že to bývanie pre nich nie je dostupné. Totižto aj pri rodinách, s ktorými sme sa rozprávali a mali príjmy, čisté príjmy do domácnosti na úrovni 1000-1200 eur, pre nich bolo bývanie nedostupné. A to z rôznych dôvodov, napríklad, že majú malé deti, alebo majú viac detí, alebo kvôli etnicite, alebo z rôznych iných dôvodov sa nevedia dostať do bývania. Čiže tie prekážky sú v podstate na úrovni toho trhu s bývaním a pritom majú dostatočné príjmy, že by vedeli to bývanie platiť, ale nevedia sa k nemu dopracovať. Takže budeme hľadať určite aj nejaké formy, ako zdostupniť bývanie takýmto rodinám. Je vysoko pravdepodobné, že časť týchto rodín by nepotrebovala ani nejakú zásadnú podporu v bývaní, čiže naozaj nejaký kontakt s niekým, kto by im vedel pomôcť pri tom zabývaní a najmä pri tom budovaní tých susedských vzťahov a tak ďalej, ale ja osobne som sa stretla s rodinami, ktoré napríklad mali takéto príjmy a veľmi presne vedeli pomenovať, čo všetko urobili preto, aby bývanie získali, či už mestské sociálne nájomné bývanie alebo komerčné bývanie.
Ako je to so vzdelaním? Aké majú napríklad najvyššie dosiahnuté vzdelanie?
K tomuto ešte dáta nemáme spracované, takže by som vlastne mohla povedať nejaké nepravdivé údaje, ale ja osobne som sa zhovárala s rodinami, ktoré mali stredoškolské vzdelanie, napríklad s výučným listom, ale boli tam aj rodiny, vlastne veľmi mladúčké rodiny, ktoré vlastne mali len ani nedokončené základné vzdelanie. Čiže opäť to spektrum je nejaké. Nie je to, že sú to len ľudia bez vzdelania, ale sú to aj ľudia so stredoškolským vzdelaním a keď budeme mať výskumnú správu presnú, tak budeme vedieť povedať možno, že aj nejakých ľudí, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie, neviem.
Dotazníku sa pýtalo aj na prípadnú diskrimináciu Rómov, či majú pocit diskriminácie, na to, čo odpovedali.
A mnohí uvádzali, my sme sa to pýtali v otázke v súvislosti s tým, či je to bývanie pre nich dostupné, či teda na tom trhu si vedie nájsť bývanie, tak mnohí uvádzali práve tú etnicitu ako problém, prečo sa k bývaniu nevedie dostať. Ale sú tam aj iné faktory. Pre nás bol veľmi zaujímavý údaj ohľadom žien alebo rodičov, jednorodičovských rodín. Väčšinou teda išlo mami samoživiteľky, ktoré to tvoria dosť veľký podiel v týchto rodinách. Takže keď hovoríme o tom, že napríklad koľko je tých žien, ktoré žijú v partnerských zväzkoch, či už manželských alebo nemanželských, tak tých rodín je 185, ktoré žijú teda s partnerom, ale máme tu 60 žien, ktoré žijú a nie len v útulkoch, tam je podiel žien, mám samoživiteľiek až 57%, ktoré žijú v útulkoch, to sú väčšinou takéto rodiny, ale aj v osadách máme 19 rodín, kde žijú ženy samoživiteľky, čo bol napríklad pre mňa prekvapujúci údaj.
To je osamelá matka s deťmi.
Áno, s minimálne jedným dieťaťom.
Oni sú najohrozenejšou skupinou?
Sú ohrozenou skupinou z viacerých dôvodov. Poprvé, častokrát majú v starostlivosti veľmi malé deti, takže ich možnosti zamestnať sa sú veľmi limitované, pretože prioritne sa venujú starostlivosti o tie deti. A následne, ak tie deti trošku odrastú, tak je zase problémom zabezpečiť, ale to má asi mnoho rodín, kde sú rodičia samoživitelia, aj v bežnej populácii problém zabezpečiť starostlivosť o to dieťa, keď napríklad dieťa ochorie a tak ďalej, oni musia pracovať, čiže vypadávajú ako keby z toho pracovného trhu. Nepomáha veľmi týmto ženám aj tá zlá adresa, na ktorej bývajú, alebo teda adresa, ktorá ako keby nejakým spôsobom hovorí o tom, že sú zo zlých bytových podmienok alebo z nejakej vylúčenej komunity, čiže tie možnosti zamestnania sú nižšie. A áno, keďže tieto ženy na dlhý čas vypadávajú z toho pracovného trhu, aj tých pracovné zručnosti nemusia byť také, ako aké by mali, ak by žili v štandardných bytových podmienkach.
Boli sme napríklad v Mašličkove a tam ľudia hovorili, že chceli by bývať v Košiciach. Pri tom Mašličkovo je v Košiciach. Ako sa to dá vysvetliť? Majú pocit ako keby takého vylúčenia z mesta alebo vylúčenia zo spoločnosti?
Myslím, že áno. A aj keď by ste sa pozreli na mapu tých lokalít, kde žije najviac rodín bezdomová, tak si by ste videli, lebo my sme tak pracovali, že sme si to vlastne aj zobrazovali, aby sme mali istú predstavu, že vlastne aké voľby tie rodiny bezdomová robia aj ohľadom toho, kde si takéto prístrešky stavajú, tak je to všetko v okrajových lokalitách alebo v priemyselných lokalitách. Čiže ten pocit, že musíte, že ste niekde za nejakou bariérou, je tam veľmi výrazný. Niekedy je to železnica, a niekedy je to štvorprúdová cesta, a niekedy je to to, že ste fakt na okraji ako keby toho mesta, čiže tá dostupnosť do mesta je veľmi náročná. A myslím si, že to vyjadruje istý aj typ vyjadrenia toho, moja interpretácia, že by chceli byť v tom meste, ako keby súčasťou toho mesta a nie sú. Nielen fyzicky, tým, že bývajú na okraji, ale možno môžu cítiť takúto vylúčenosť. Častokrát toto uvádzali, že by chceli bývať na sídlisku.
Registračný týždeň bol vašim splneným snom po skúsenostiach v Spojených štátoch. Čo bude nasledovať po ňom?
Registračný týždeň nemá byť nikdy osamelou aktivitou, ktorá ako keby je len nejakou činnosťou, ktorá sa urobí a neexistuje nič potom. Práve že vo všetkých samosprávach, ktorých sa realizuje, má byť prvým krokom k systematickému a systémovému ukončovaniu bezdomovstva tých ľudí, ktorých sme v tom týždni zmapovali. Čiže to, čo by malo nasledovať, je po hlbšej analýze týchto dát nastaviť také opatrenia, aby sme situáciu týchto ľudí vedeli riešiť. Konkrétne to a môže znamenať aj to, že máme k dispozícii zoznam 310 rodín, ktoré je potrebné zabývať, ak to zoberiem v tom maximalistickom variante. Takže takto k tomu, čo sa týka nadácie Dedo, budeme aj pristupovať. My sme sa rozhodli, že si sa budeme venovať povedzme tým najzraniteľnejším rodinám. Stanovili sme si taký prvý draft kritérií, podľa ktorých tieto rodiny budeme vyberať. Takže naozaj by to mohli byť prioritne napríklad rodiny, kde sú rodičia samoživitelia, teda väčšinou ženy samoživiteľky s menšími deťmi, väčším počtom detí, ktorí napríklad sú dlhší čas v bytovej núdzi. A tak, takže takéto kritéria budeme mať. A my ako nadácia Dedo sme si stanovili taký náš cieľ do konca roku 2022 zabývať ďalších 25 rodín v štandardných nájomných bytoch a poskytovať im tú službu, aby si dokázali bývanie udržať. Čo sa týka toho, čo v súvislosti s registračným týždňom robia samosprávy, či už napríklad v Českej republike alebo aj v inde v zahraničí, a máme na to teraz ideálny čas v Košiciach. Mesta pripravia stratégie na to, ako týmto ľuďom pomôcť. V Košiciach sa aktuálne pripravuje niekoľko rozvojových strategických dokumentov. My sme súčasťou aj spolu s ďalšími organizáciami a samozrejme lídrom je mesto takýchto pracovných skupín. Tak ja verím tomu, že vlastne sa spoja sily neziskového sektora samosprávy preto, aby každý v rámci tých svojich kapacít, ktoré aktuálne má k dispozícii, dokázal zabývať čím väčší počet takýchto domácností do štandardného bývania. Musím povedať, že je to vhodný čas ešte z ďalšieho dôvodu. Pred niekoľkými týždňami bolo uzavreté druhé kolo eurofondovej výzvy, ktorá bola zameraná na mimovládne organizácie, na to, aby vznikali takéto projekty dostupného bývania s prvkami Housing First. A ja verím tomu, že okrem nás v nej boli úspešní aj ďalší žiadatelia z Košíc a viem si predstaviť, že by tam mohli vzniknúť nejaké prvé kapacity, možno niekoľko desiatok bytov v Košiciach, ktoré sa budú mať byť zabývané ľuďmi bez domova. Nehovorím, že to budú len rodiny, môžu to byť aj jednotlivci. Viem si predstaviť spoluprácu týchto organizácií na tom, aby sme vlastne, ak sa tie organizácie venujú rodinám bez domova, zabývali práve tieto rodiny, ktoré sme zachytili v registračnom týždni. Je to taký štandard v zahraničí. Ja som mala skúsenosť v Bostone, kde si na každé obdobie určia konkrétnu cieľovú skupinu, ktorú vnímajú v tom čase ako najzraniteľnejšiu. Začali takto so zabývavaním ľudí veteránov z armády, potom následne rodín, seniorov. Dnes sa venujú napríklad mladým dospelým ľuďom, kde si povedia, že v danom roku alebo v danom období zabývame tieto desiatky a stovky ľudí a robia na to všetky kroky na to, aby sa to stalo. Takže takéto niečo je tá ideálna predstava, že by sa mohlo začať diať v Košiciach.
Vy chcete umiestniť núdznych do 25 bytov. Tie byty sú ale v súkromnom vlastníctve. Akým spôsobom to bude prebiehať a s akou odozvou si sa stretli u majiteľov týchto bytov?
Máme zatiaľ skúsenosti s komerčnými aj súkromnými vlastníkmi bytov. Máme takéto tri byty už teraz k dispozícii. My vlastne budeme na bežnom trhu s bývaním oslovovať vlastníkov bytov, ktorí buď majú investičné byty, alebo majú byty, ktoré aktuálne nepotrebujú užívať a majú záujem ich dať do dlhodobého nájmu. A vedie si predstaviť, že by v takomto byte bývala aj rodina, ktorá napríklad predtým žila v útulku alebo napríklad v osade. My si uvedomujeme, že nie je rozhodujúce, v akých bytových podmienkach tá rodina žila predtým. Je rozhodujúce to, akú podporu dostanú v tom bývaní, aby si ho udržali. A to vieme garantovať takýmto vlastníkom bytov. Čiže naša ponuka, keď ju veľmi v krátkosti zhrniem, budeme mať záujem o dlhodobejšie nájmy, kde si ten vlastník bytu vie predstaviť to, že by v podnájme žila takáto rodina, že by ten nájom, ktorý by určil, bol nižší ako komerčný, ale na oplátku za to by mal garantované, že každý mesiac im to nájomné bude uhradené, pretože ako ten garant v tomto vzťahu by bola nadácia Dedo, ktorá by vlastne garantovala naozaj platenie toho mesačného nájmu, obsadenosť bytu a zároveň by týmto sa vlastne zdostupnilo takéto bývanie rodinám, ktoré z rôznych dôvodov, napríklad kvôli tomu, že majú malé deti, sa dnes do bežného nájmu dostať nevedia.
10 rodín ste umiestnili v mestských bytoch v rámci projektu Housing First. Aké sú prvé mesiace ubytovaných?
Takým tým základným ukazovateľom, ktorý my sledujeme, je, či si bývanie udržali. Takže áno, všetkých 10 rodín býva, čo je veľmi dobrá správa. A čo sa týka takých tých dopadov, o ktorých môžem možno že hovoriť, že ako sa cítia, pociťujú rodiny pocit bezpečia, to je a stálosti toho bývania. A mnohí si aj uvedomujú, že toto je veľmi veľká šanca, takže naozaj robia, čo je v ich silách preto, aby všetko išlo, ako má. Musím povedať, že niektoré rodiny to berú až tak naozaj veľmi úzkostlivo, že sa boja urobiť čokoľvek, napríklad aj vysávať, aby nedaj Bože niekoho ako keby nevyrušovali, čo je taký úzkostný prejav. A samozrejme je to aj dôvodom je tá trauma z tej histórie bezdomovstva, že naozaj sa snažia si to bývanie udržať. A ak sú rodiny, ktoré to zabývanie im nejakým spôsobom chvíľku trvá, tak tam sme zase veľmi intenzívne my prítomní. Takže je to veľmi rôznorodé od rodiny k rodine. Niekoľkým rodinám sa podarilo zvýšiť si príjmy tým, že sa podarilo napríklad rodičom zamestnať. Deti majú teda možnosť, aj keď bolo teraz distančné vzdelávanie, tak mali možnosť sa pripájať do školy, mali tam elektrinu a internet a všetko, čo potrebovali. Takže veríme, že aj tá dochádzka sa bude aj zlepšovať, aj ten prospech postupne. A čo vnímame, my sa zvykneme tak trošku porovnávať a jedným očkom mrknúť stále aj na výsledky z Brna, ktoré napríklad tam takýto projekt fungoval a funguje stále a už majú za sebou aj dvojročné, aj viacročné skúsenosti. Veľmi zaujímavé, čo uvádzajú tie rodiny, ktoré dlhšie bývajú, u nás je to pár mesiacov, ale tie rodiny, ktoré dlhšie bývajú, je výrazné zlepšenie zdravotného stavu u rodičov aj u detí. A napríklad aj taký údaj, akože, že konečne sa tie deti aj tí rodičia môžu aj normálne vyspať. To znamená, nikto ich tam neruší v nejakom veľkom útulku alebo v nejakých takýchto podmienkach alebo v osade, hej, že vlastne kde žili naozaj v extrémnych podmienkach veľmi stresujúcich. A tu je to taká možnosť, to čo doma cítime my všetci, že jednoducho si vieme ten deň nastaviť ako potrebujeme, vieme si oddychnúť predtým, než pôjdeme do práce, do školy, a vieme si tam pozvať blízkych, príbuzných, tak toto všetko majú možnosť zažívať a aj to veľmi oceňujú.
Ako dopadla petícia proti jednému z tých bytov, kde sa mali umiestniť rodina s deťmi?
Zatiaľ nemáme nejaké ďalšie kroky, ktoré by tam pokračovali, takže tak, aký bol stav vtedy, keď vlastne tá petícia vznikla a mesto na ňu nejakým spôsobom reagovalo písomnou formou, tak zatiaľ nevieme o žiadnych ďalších krokoch, ktoré by tam boli. Rodina v tom bytovom dome naďalej býva a darí sa im, takže z nášho pohľadu my vnímame vždycky aj prospech tej samotnej rodiny, aj tých susedov. Nevieme o nejakých zásadných problémoch, ktoré by tam boli.
Vaše aktivity vedú k tomu, aby sa ukončilo bezdomovectvo v meste. Je to vôbec reálny cieľ? Alebo stále tu bude nejaká skupina bezdomovcov?
Vo všetkých krajinách a vo všetkých mestách sa deje to, že ľudia sa môžu ocitať v situácii bezdomovectva, že sa niečo udeje v ich rodinách alebo v ich životoch a môžu sa zrazu ocitnúť v takejto situácii. A na to, aby sa neocitali v tejto situácii, existuje niečo, čomu sa hovorí prevencia bezdomovectva alebo bytovej núdze a sú na to nástroje, ako napríklad rôzne poradenské centra, ktoré zvyčajne už aj v Čechách napríklad otvárajú samosprávy a radia ľuďom s tým, ako im pomôcť s dlhmi alebo s inými vecami, ktoré môžu spôsobiť to, že by sa ocitli v bezdomova, takže tá prevencia je dôležitá a potom sú dôležité tie kroky k ukončovaniu. Takže ja osobne som presvedčená, že to je možné a máme aj také prvé príklady. Fínsko je krajina, kde si vlastne ukončovanie bezdomovectva stanovili ako národný cieľ a nielen, že sa im darí znižovať počet ľudí bezdomova, ale ako som zachytila v médiách, tak dnes majú aj cieľ, že do roku 2027 vlastne nebudú mať ľudí bezdomova, ktorí by boli dlhodobo v tejto situácii. To znamená, že ak sa niekto ocitne bezdomova, majú vytvorený taký integrovaný systém, že títo ľudia dostanú pomoc. A keďže majú ako prioritu prístup bývanie ako prvé, čiže housing first, tak týchto ľudí prioritne nenechávajú v istom type služieb, ale ich zabývajú v bežných bytoch a tú službu posúvajú k ním domov.
Pomôže vám mesto aj ďalšími nájomnými bytmi, ktoré má k dispozícii?
To je otvorená otázka, bude závisieť aj od toho, aké kapacity mesto takýchto bytov, pretože my prioritne vyhľadávame byty v bežných komunitách a nie na jednom mieste, čiže takéto roztrúsené bývanie. Tak ak sú tu takéto kapacity mesta a mesto, myslím si, že to deklarovalo aj plánovalo, že tieto byty určí na sociálne nájomné bývanie, tak my sa z toho budeme tešiť. A či už to bude naša organizácia alebo iná, ktorá ale bude tieto princípy aplikovať, tak sa budeme z toho nesmierne tešiť. My sme si teraz ako takú našu rozvojovú aktivitu by tu určili, že teda budeme sa snažiť vyhľadávať tieto byty na súkromnom trhu a skúsime takýto prístup, pretože tie byty, ich výhodou je, že oni už existujú, netreba ich postaviť, ale vlastne ich treba zdostupniť pre tieto rodiny. Tak veríme tomu, že nástroje, ktoré ponúkneme vlastníkom, budú pre nich, možno pre prvých z nich, akceptovateľné.
Ďakujem pekne za rozhovor.
Ďakujem veľmi pekne za príležitosť.